Spalio 4 dieną Vilniuje rengiamas žygis už gyvybę. Apie tai, kodėl Lenkai ir Latvija jungiasi į šią akciją ir kokia gyvybės apsaugos situacija yra kaimyninėse šalyse, pasakoja internetinio portalo Telus vyriausiai redaktorė ir knygos gyvybės pradžios etiniai principai autorė, daktarė Agnesė Irbė, ir organizacijos šeimos ir gyvybės centras viceprezidentas Marcin Perlovski. Juos kalbina rengimo šeimai asociacijos pirmininkas Ramūnas Aušrotas.
Jūsų šalyje jau ilgokai tęsiasi žygių už gyvybę istorija. Norėčiau jūsų paprašyti pasidalyti, kada žygiai už gyvybę Lenkijoje prasidėjo, kokia buvo ta pradžia ir kodėl jie prasidėjo. Pirmiausia, norėčiau jums padėkoti. Ypač dėkoju organizaciniam komitetui, kad susisiekė su mumis ir pakvietė mus dalyvauti šiame renginyje. Aš manau, kad labai svarbu puoselėti tarptautinį bendradarbiavimą tarp žmonių ir organizacijų, įsijungusių į gyvybės apsaugos judėjimą, angliškai vadinamą pro-life. Praėjusiais metais mūsų organizacija dalyvavo renginiuose Kroatijoje, taip pat Slovakijoje. Taigi labai džiaugiamės, kad šeštadienį galėsime dalyvauti jūsų žygyje už gyvybę Vilniuje. Žvelgiant į istoriją, žygiai už gyvybę prasidėjo Jungtinėse Amerikos valstijose. Jie prasidėjo praslinkus metams nuo garsios abortus legalizavusios bylos, žinomos pavadinimu Roe versus Wade. Taigi, šie žygiai prasidėjo Amerikoje, o Lenkijoje, kaip žinome, žlugus komunistinei santvarkai, viskas pasikeitė. Ypač dideli pokyčiai įvyko Šventojo popiežiaus Jono Pauliaus II dėka. Jis nekartą lankėsi Lenkijoje ir ragino Lenkijos vyriausybę, valdžią daryti pokyčius, ypač abortus reguliuojančių įstatymų srityje. Taigi, pagaliau 1997 metais Lenkijoje buvo sugriežtintas abortų įstatymas. Nuo 1997 metų tik trimis atvejais įstatymiškai leidžiama nužudyti negimusį kūdikį. Vienas iš tų atvejų yra tuomet, kai motinos sveikatai gręsia pavojus. Antrasis atvejis apima išprievartavimo ar kraujomaišos atvejus. O trečiasis atvejas, kai leidžiami abortai, yra ypač nepriimtinas mums kovojantiems už gyvybę. Tai yra vadinamieji eugenikos pagrindu vykdomi abortai, kai siekiama kabutėse pagerinti populiacijos genetinę sudėtį. Ir štai nuo tada pro-life judėjimo aktyvūs žmonės pradėjo organizuoti žygius už gyvybę. Šio amžiaus pradžioje 2000-aisiais įvyko pirmasis žygis už gyvybę. 2006-aisiais žygyje už gyvybę dalyvavo daugiau kaip 200 žmonių, daugiausiai tai buvo jauni žmonės, jaunos šeimos, tie žmonės, kurie laikosi gyvybę gerbiančių nuostatų. Jie suvokė, kad abortai eugenikos pagrindu yra visiškai nemoralūs. Jie ne tik nemoralūs, bet daugelio gydytojų patirtis ir liudijimai rodo, kad tie vaikai, kuriems vykdant prenatalinius tyrimus buvo nustatytas koks nors neįgalumas, pavyzdžiui, Dauno sindromas, vis dėlto, kai jie gimė, pasirodė, kad yra visiškai sveiki. Taigi buvo daug tokių istorijų, kai iš ankstiniai tyrimai nepasitvirtindavo. Todėl ir pradėjome šį judėjimą už gyvybę. Pirmaisiais metais žygiai už gyvybę buvo organizuojami tik sostinėje, Varšuvoje. Tačiau ilgainiui kitų Lenkijos regionų vadovai taip pat panorėjo organizuoti panašius žygius už gyvybę tų regionų miestuose ir mažesniuose miesteliuose. Suprantama, kad iš visos Lenkijos nebuvo paprasta suvažiuoti į Varšuvoje organizuojamą žygį už gyvybę. Žygių už gyvybę idėja pasklido kituose dideliuose ir mažesniuose Lenkijos miestuose. Ir prieš 2020 metus žygiai už gyvybę buvo organizuojami beveik 130 didesnių ar mažesnių Lenkijos miestų. Taigi dabar šiemet Lenkijoje vyksta maždaug 80 žygių už gyvybę ar žygių už gyvybę ir šeimą. Lenkijoje jie kiek skiriasi savo pavadinimu. Taigi, ta žygių už gyvybę ar žygių už gyvybę ir šeimą idėja tebėra gyva. Svarbu paminėti, kad Lenkijoje, kai organizuojami žygiai už gyvybę ir šeimą, jais norima ne tik pasipriešinti abortų įstatymams, bet taip pat pasipriešinti bet kokiam pasikėsinimui į tradicinę santuoką. Todėl, pavyzdžiui, 2019 metais vykusiame žygyje mes labai stipriai protestavome prieš Lenkijos mokyklose įvedamą lytinio švietimo įstatymą. Mūsų nuomone, to įstatymo nuostatos labai daro didelę žalą Lenkų šeimoms. Taigi, apibendrinant, galima įvardinti dvi idėjas. Tai yra saugoti negimusią gyvybę ir ginti šeimą, santokos ir šeimos tikrąją tapatybę. Taigi, šios pagrindinės idėjos susijusios su žygių už gyvybę ir šeimą istorija Lenkijoje. Taigi, jei aš gerai suprantu, Lenkijoje žygiai už gyvybę prasidėjo kaip vadinamasis judėjimas iš apačios, pradėta nuo mažesnių renginių, kurie galiausiai vienai par kitaip išsiplėtojo. Iš tikrųjų, ne visai taip. Kaip jau minėjau, pirmieji žygiai už gyvybę buvo koncentruojami Varšuvoje, o tik po to jie pasklydo į regionus. Taip, aišku. Tačiau, kiek supratau, jūsų veiklos pagrindinis motyvas buvo kovoti su diskriminacija, kai daromas skirtumas tarp negimusiųjų, kurie, kaip prognozuojama, gims sveiki, ir negimusiųjų su tam tikrais trūkumais. Ar aš teisingai supratau? Taip, mes tai vadiname abortais eugenikos pagrindu. Prieš 2020 metus gydytojas galėjo nuspręsti nužudyti negimusį kūdikį vien dėl tam tikro įtarimo, kad įščiose esantis kūdikis gali būti neįgalus, pavyzdžiui, turėti Dauno sindromą. Ir tuomet to kūdikio tėvai galėdavo pareikšti, kad nenori, kad gimtų neįgalus vaikas. Taigi toks pasirinkimo motyvas daromas eugenikos pagrindu. Jis iš esmės prieštarauja žmogaus teisėms. Jis prieštarauja net Lenkijos konstitucijai. Ir štai, Lenkijoje pokytis įvyko ne per tai, kad buvo pakeistas abortus ribojantis įstatymas, bet buvo paskelbtas konstitucinio teismo dekretas, kuriuo buvo pareikšta, kad dabartinis Lenkijos abortų įstatymas yra nekonstitucinis. Juk Lenkijos konstitucijoje yra ginama žmogaus gyvybė ir jos orumas. Visiškai nesvarbu, ar asmuo neįgalus, ar serga, jo gyvybė turi būti ginama. Konstitucinis tribunolas pareiškė, kad toks abortų įstatymas, kuris leidžia nužudyti asmenį, turintį, pavyzdžiui, Dauno sindromą, ar nužudyti vien dėl įtarimo, kad jis turi Dauno sindromą. Toks mąstymas ir toks motyvas yra iš esmės nekonstitucinis. Štai todėl mes ir prieštaravome tam abortų įstatymui. Taip pat, kaip jau minėjau, daugybė liudytojų, daug šeimų, tėvų liudijo, kad jų atveju, vykdant prenatalinius tyrimus, buvo sakoma, kad įsčiose esantis kūdikis turi problemų, kad galbūt jis turi Dauno sindromą, gal jis gims neįgalus ar sirgs kokiomis nors ligomis. Taigi, tais atvejais tyrimus vykdė gydytojai sakydavo, kad jūs galite daryti abortą, galite nužudyti tą įsčiose esantį kūdikį. Suprantama, kad kalbant su tėvais, gydytojui lengviau ištarti sakinį darykite abortą, negu sakyti tiesiogiai, kad jūs galite nužudyti savo vaiką dėl minėtų tyrimų ir įtarimų. Daugelis šeimų liudijo, kad gydytojai buvo davę leidimą jiems daryti abortą, tačiau patys tėvai nedarė tokio sprendimo. Ir nepaisant įtarimų, daugeliu atveju pasirodydavo, kad gimdavo sveiki vaikai. Priežastis buvo tiesiog netiksliai atliekami prenataliniai tyrimai. Taip, tikrai, tai, ką jūs sakote, buvo tik medikų prognozės, o ne realūs faktai. Taigi girdžiu iš jūsų pasakojimo, kad žygiai už gyvybę Lenkijoje darė tam tikrą poveikį visuomenėje. Ką dar galėtumėte papasakoti apie tą poveikį visuomenėje? Ar tai keitė viešumoje reiškiamas nuostatas, ar tai darė poveikį taip pat įstatymams bei potvarkiams? Taip, kaip jau minėjau, visuomeniai tai darė labai didelį poveikį. Pirmiausia, tai padėjo žmonėms suvokti, kad tai, kas nešiojama moters įsčiose, yra kūdikis, tai yra gyvas žmogus. Mes turime ugdyti visuomenę, šviesti žmonės, kad jie suvoktų tą tiesą apie gyvybę. Drauge su žygiais už gyvybę organizuodavome taip pat lauko parodas, kuriuose buvo vaizdžiai demonstruojamas abortų žiaurumas. Buvo vaizdžiai parodoma, kad per abortą nužudomas gyvas žmogus. Taigi, viena vertus, poveikis visuomeniai buvo tas, kad daugiau žmonių sužinojo tiesą apie žmogaus gyvybę, kad žmogaus gyvybė saugotina nuo jo prasidėjimo momento, o ne tik jam gimus. Kitas aspektas – tai politinis poveikis, nes žygiuose už gyvybę ir šeimą dalyvauja labai daug žmonių. Galima sakyti, kad mūsų veikla turėjo tęstinį įdirbį. Ji tęsėsi daug metų. Mes pradėjome, kaip minėjau, šio amžiaus pradžioje. Mano minėtas 2020 metų Konstitucinio teismo nutarimas buvo tarsi baigiamasis aktas ir mūsų veiklos vaisius, vainikavęs visą mūsų veiklą per minėtą laikotarpį. Šiuo Konstitucinio teismo sprendimu padarytas perversmas vadinamojo eugeninio ar eugenikos pagrindų vykdomo aborto atveju. Aš manau, kad tai yra pats didžiausias ir geriausias gyvybės gynėjų ir jų organizuojamų žygių už gyvybę veiklos vaisius, ginant ir saugojant negimusiuosius. Tačiau yra ir dar vienas svarbus aspektas. Mes siekiame labai pozityviai parodyti šeimos gyvenimo grožį. Ir tai yra labai svarbus visuomeninis poveikis, nes dabar daugelyje Europos šalių, numanau, kad taip pat ir Lietuvoje, susiduriama su ta problema, kad jauni žmonės nebenori tuoktis. Žygiuose už gyvybę dalyvauja daug jaunų šeimų su savo vaikais ir jie akivaizdžiai parodo, kad yra laimingi. Jie parodo, kad šeimos gyvenimas yra labai geras, gražus, vaisingas, kad jie patenkinti juo. Tai yra mano minėtas antrasis aspektas.
And of course, marches for life were sometimes there were affirmative, but also there were.
Kaip jau minėjau, žygiuose už gyvybę pabrėžiamas pozityvusis gyvybės vertės aspektas. Tačiau yra taip pat dalykų, dėl kurių protestuojama. Šiais žygiais siekiama apsaugoti santuoką. Žygiuose už gyvybę dalyvaujantys žmonės nori apsaugoti mūsų jaunimą. Kaip jau minėjau, Lenkijoje buvo bandoma įvesti į mokyklas lytinį švietimą. Todėl į mūsų organizuojamus žygius ateidavo daug tėvų, kurie protestuodavo prieš Lenkijos valdžios institucijų sprendimus įvesti tokį lytinį švietimą. Žygiuose už gyvybę dalyvaudavo taip daug žmonių, kad Lenkijos valdžia nesiryžo skubinti ar greitinti lytinio švietimo programų įvedimo. Jūs jau atsakėte į mano klausimą ir parodėte, kad Lenkijoje jums pavyko nugalėti šiame mūšyje, ginant negimusius kūdikius, kovojant su diskriminacija, ginant tuos, kurie turėjo tikrų ar tik įtariamų sveikatos trūkumų. Ir štai dabar pasiekusi tikslą, koks yra naujas motyvas, dėl ko jūs tęsiate savo veiklą, koks jūsų naujas užsibrėžtas siekis organizuojant žygius už gyvybę Lenkijoje. Iš tikrųjų, mes jautėmės laimingi dvejetą ar trejetą metų, tačiau dabar mūsų vyriausybė yra labai liberali ir vėl stengiasi įvesti abortą liberalizuojančius įstatymus. Mes bandome jiems priešintis. Šiuo metu Lenkijos vyriausybė įvedė vadinamasias gairias interpretuojančias aborto įstatymą. Šios gairės leidžia nužudyti kūdikį dėl kokio nors psichikos sutrikimo ar psichologinių pagrindų. Šios gairės yra labai plačios ir labai neapibrėžtos, neaiškios. Jomis vadovaujantis leidžiama nužudyti negimusį kūdikį. Kaip minėjau, tai labai liberalus potvarkis. Galima sakyti, kad vadovaujant šiomis gairėmis abortą leidžiama daryti tiesiog, jeigu to pageidaujama. Jei aš teisingai supratau, tai Lenkijoje vadovaujantis aborto įstatymu abortai yra negalimi, tačiau ministerijos lygmenių buvo išleistos minėtos gairės, skirtos gydytojams, ir vadovaudomėsi tomis gairėmis gydytojai gali pateisinti daromus abortus. Taip, ir būtent todėl jie pasirinko tokį procedūrinį kelią. Jie nepakeitė aborto įstatymo, tačiau išleido tokias gairias ir dabar daromi patikrinimai ligoninėse, ar klusniai vykdomos šios gairės, kurios iš esmės kertasi ar prieštarauja oficialiam abortų įstatymui. Mes, kaip gyvybė ir šeima ginantis centras, teisės institutas, protestuojame prieš tokią tvarką. Mes parodome, kad jie veikia nelegaliai, kad veikia konstitucijai priešingų būdų. Tačiau tokia yra teisinė atmosfera mūsų šalyje dabar. Štai dėl to mes ir rengiame protestus. Mes taip pat protestuojame prieš tose gairėse įvardintą psichologinį motyvą, nes jo interpretacija siekia labai plačiai, nepateikiama jokių tikslesnių priežasčių, kaip psichologinių pagrindų gali būti leidžiamas abortas. Mano požiūriu, tai visiškai ir racionalu teikti, kad motina gali nužudyti savo kūdikį vien todėl, kad ji, taip sakant, negerai jaučiasi jį nešiodama. Aš žinau, kad daug daktarų taip pat laikosi labai liberalių nuostatų šiuose dalykuose. Ir dėl to abortų skaičius vis dar auga. Tai yra vienas dalykas. Kitas dalykas yra problema, kurią galime pavadinti abortų turizmu arba pagalba vykdant abortus. Netgi po to, kai 2020 metais buvo paskelbtas Konstitucinio teismo nutarimas, jis ir liko tik nutarimu, o valdžia nieko nepadarė, kovodama su vadinamoju abortų turizmu ar pagalbinė veikla, padedančia vykdyti abortus. Yra feministinių organizacijų, kurios viešai teikia pasiūlymus. Tai daroma, suprantama, ne visiškai atvirai, tačiau visi apie tai žino, kas yra siūloma. Šios organizacijos siūlo pagalbą darant abortus. Jos padeda organizuoti keliones, pavyzdžiui, į Čekijos Respubliką ar Vokietiją, o valdžia nieko dėl to nedaro. Ir žinoma, po dabartinio neseniai vykusio valdžios pasikeitimo šie žmonės jaučiasi labai saugiai užsimdami šią veiklą. Šie abortus propaguojantis žmonės jaučiasi taip laisvai ir saugiai, kad net Varšuvoje įkūrė vieną įstaigą, kurią jie vadina klinika. Iš esmės, tai yra abortų klinika. Ji yra pavadinta Abotak. Ir šį žodžių samplaika lenkiškai reiškia, kad abortams sakoma taip. Jie siūlo saugią vietą, kurioje padeda atlikti abortą, padeda nužudyti iščiose nešiojamą kūdikį. Jų reklamoje teigiama, kad ten yra saugu. Tokia žinia yra transliuojama Lenkijos moterims, o Lenkijos valdžia visiškai nieko nedaro jų atžvilgiu. Taip suprantu, dėl šių dalykų reikia ir toliau tęsti protestus. Kaip matome, nepakanka to, kad šalyje būtų įvestas negimusius kūdikius saugantis ir abortus ribojantis įstatymas. Būtina šio gyvybę ginančio įstatymo ir laikytis.
Čia Marijos radijas.
I want to ask you why Latvia wants to participate in March.
Norėčiau paklausti, kodėl Latvijos žmonės nori dalyvauti žygyje už gyvybę? Kas Latvijos atstovus motyvuoja dalyvauti šiame nuotykyje, šiame renginyje? Padėtis Latvijoje labai skiriasi nuo Lenkijos situacijos ir, manau, taip pat ir nuo Lietuvos situacijos. Latvija nuo 1991 metų nepriklausomybės paskelbimo visada turėjo labai liberalius abortų įstatymus. Ir šis liberalus abortų įstatymas niekada nebuvo panaikintas. Vienintelė gera žinia mums yra tai, kad nuo 90-ųjų metų abortų skaičius kasmet tikrai mažėjo. Jis stabilizavosi ir padaroma maždaug 2500 abortų per metus. Tai yra vis dar labai daug ir šis skaičius yra pavojingas, bet apie tai pakalbėsime vėliau. Mes niekada neturėjome tokių žygių už gyvybę, eitynių skirtų tik protestui prieš abortus. Nepamenu nė vieno tokio atvejo Latvijoje. Latvijos religinė situacija skiriasi nuo Lenkijos tuo, kad turime tris pagrindinės konfesijas, beveik tolygias pagal tikinčiųjų skaičių – tai ortodoksai, liuteronai ir katalikai. Katalikai nėra pati gausiausia konfesija. Katalikai buvo aktyviausi gyvybės apsaugos klausimais, tačiau jie ne vieninteliai. Mums Latvijoje buvo tam tikrų sunkumų organizuojant visų trijų konfesijų tikinčiuosius. Taigi Latvija yra gana susiskaldžiusi į liberalesias ir konservatyvesnės grupės. Aš pati esu katalikė, konservatyvi katalikė, bet mes esame mažuma savo šalyje. Pastaraisiais metais pas mus vyko daug eitynių ir demonstracijų. Daug demonstracijų ir viešų akcijų, apie kurias taip pat buvo skelbiama pagrindinėse žiniasklaidos priemonėse. Jos labiausiai buvo susijusios su šeimos klausimais. su LGBT darbotvarkė, kuri mums primetama iš įvairių pusių, ne tik iš mūsų latvių politikų, bet ir iš Europos institucijų. Mes turėjome organizaciją, kuri tam priešinosi ir ji buvo matoma. Ir šios organizacijos veikla buvo matoma pagrindinėse žiniasklaidos priemonėse. O dėl to, kas konkrečiai siejasi su abortais, per visus šiuos metus turėjome tik nedidelius vietinius renginius.
But there are other associations who work with these questions. We have some political parties, not only one, but several.
Tiesa, Latvijoje turime ir kitų asociacijų, kurios darbuojasi šiais klausimais. Turime keletą politinių partijų, kurios suinteresuotos siekti netokių liberalių abortų įstatymų. Tačiau reikia pasakyti, kad šiandieninėmis aplinkybėmis atrodo neįmanoma pasiekti visiško abortų įstatymo pakeitimo. Dabar mes labai norime prisijungti prie gyvybę puoselėjančių žmonių renginio Vilniuje. Latvijoje mes neturime tokio žygio. Jei bandytume tokį žygį organizuoti, neturėtume pakankamai žmonių, kad jis būtų reprezentatyvus, kad būtų parodytas per televiziją. Mums svarbu didinti sąmoningumą ne tik tarp aktyvių tikinčiųjų. Dalyvaudami mes taip pat norime mokytis iš jūsų. Dabar pereisiu prie minties, kurią noriu pabrėžti. Kodėl sakau, kad tikiuosi, jog situacija dėl abortų pasikeis? Tai taip pat priklauso nuo mūsų, nuo aktyvių žmonių įvairiose šalyse, besidarbuojančių politikos srityje su politinėmis partijomis. Mano pagrindinė tema šiandien yra demografija. Mano internetinėme žurnale jau daugiau nei 3 metus darbuojamasi rengiama straipsnių serija, skelbiami tyrimai. Bendradarbiavome su Oksfordo universitetu ir keletu kitų institutų, kad parodytume labai pavojingą gimstamumo lygio kritimą. Norime parodyti, kokį didžiulį pavojų tai kelia mažoms tautoms, pavyzdžiui, latviams ar, sakyčiau, estams. Praėjusiais metais pas mus bendras gimstamumo rodiklis buvo 1,27 vaiko vienai moteriai. Tai labai mažas, pavojingai mažas rodiklis ir jis nuolat mažėja. Mes kas mėnesį stebime statistinius duomenis ir žinome, kiek Latvijoje užregistruota nėštumų. Šiandien Latvijoje kas mėnesį gimsta mažiau nei 1000 vaikų. Galite apskaičiuoti, kad per metus Latvijoje gimsta mažiau nei 12 tūkstančių vaikų, o prie to pridėkite daugiau nei 2500 abortų.
So, when I address this topic and I have done it on national television.
Taigi, kai kalbu šią temą ir aš tai darau nacionalinėje televizijoje, aš visada pradedu nuo gimstamumo klausimo. Mūsų tautos, mūsų žmonių klausimo. Kodėl Latvijoje kasmet negimsta daugiau vaikų? Kas nutiks Latvijoje ateityje? Kaip dorotis dėl grėsmės iš Rusijos Federacijos? Ar esame tam pasirengę? Kasmet mūsų vis mažėja. Aš visada sieju šiuos abu klausimus. Abortus ir demografiją. Taigi, užuot argumentavusi taip, kaip tai dariau anksčiau, taip pat ir savo knygoje apie etiką, kurioje argumentavau, pateikdama moralinius argumentus. Apie tai beje kalbėjo ankstesnis kalbėtojas. Anksčiau aš tiesiog apeliuodavau į žmonių moralę, jų pareigos jausmą ir sąžinę. Manau, kad mums šiandien svarbu kažką pakeisti šioje strategijoje ir kalbėti apie bendrą situaciją ir demografiją. turime pasiūlyti sprendimus, kaip galime žymiai sumažinti abortų skaičių, galbūt atveriant daugiau galimybių įvaikinti, įskaitant ankstyvo įvaikinimo galimybės. Reikia parodyti visuomeniai šiuos skaičius ir bendrą pavojų, kad kasmet gimsta per mažai kūdikių ir šie skaičiai nuolat mažėja. Manau, kad reikia sujungti šiuos du klausimus – demografiją ir abortus. Reikia akcentuoti, kad abortų skaičius kiekvienoje šalyje nėra atskiros moters ar atskiros poros privatus reikalas. Tai nacionalinis klausimas. Tai nacionalinis interesas, kad šie skaičiai būtų žymiai mažesni. Tada, jei kreipsimės į savo politinius lyderius, pasitelkdami tokius argumentus, viliuosi, kad Latvijoje galėsime pasiekti, kad bent jau būtų įvesta privaloma konsultacija kiekvienai moteriai, taip pat kiekvienam vyrui. Taip pat kiekvienam vyrui, moters partneriui, svarstantiems apie abortą. Tai būtų privaloma. Jie abu turėtų dalyvauti ir būtų konsultacijoje keliami šie klausimai apie nacionalinę ateitį, o ne tik moraliniai ar religiniai klausimai. Toks yra mano bendras požiūris šiandien.
Thank you, Agnes. Yes, I think Lithuania is similar in this regard that abortion rates in Lithuania also are dropping. But there are a lot of unrecorded abortions, which we call medical abortions, and we have a lot of problems with statistics. But also Lithuania is not very bigger country than Latvia, and abortion rate with new liberal law, which is now debated in the parliament, subsidies.
Ačiū, Agnes. Manau, kad ir Lietuva yra panaši šiuo atžvilgiu, kad abortų skaičius Lietuvoje taip pat mažėja, bet yra daug neįregistruotų abortų, kuriuos mes vadiname medicininiais abortais. Turime daug problemų su statistika, bet Lietuva nėra didelė šalis, ne ką didesnė už Latviją. Dabar parlamente svarstomas naujas liberalus įstatymas, kuriame norima įvesti subsidijas finansavimą abortams pagal pageidavimą. Taip pat įvedama vyriausybės apmokama kontracepcija. Tai būtų galutinis smūgis blogoms demografinėms tendencijoms ir Lietuvoje. Taigi mes turime bendras problemas su Latvija ir, manau, ir su Estija. Labai svarbu pabrėžti tą ryšį, siekiant išsaugoti tautą ir valstybę. Labai svarbu apsaugoti kiekvieną žmogaus gyvybę ir nepasirinkti lengvo kelio. Ne tik subsidijuoti abortus, bet ir investuoti į gerą medicininę priežiūrą bei pagalbą moterims. Skatinti tai, ką jūs vadinate privalomomis konsultacijomis. Tai būtų tiesiog įprastinės sveikatos priežiūros dalis. Ir ji turėtų būti teikiama kiekvienai šeimai, kiekvienai moteriai. Kaip manote, kokia yra galimybė tęsti šią žygio už gyvybę idėją Latvijoje, galbūt Rygoje, kitais metais ar gal po 2 metų?
Yes, we need to think about that.
Taip, verta apie tai pagalvoti, turime tai apsvarstyti. Bet nežinau, mano organizacija yra tikrai maža, taip pat yra puiki šeimų asociacija. Ji organizavo autobusą iš Rygos jūsų renginį, bet ji taip pat palyginti maža. Problema ta, kad keletas mūsų asociacijų besilaikančių konservatyvių nuostatų yra visiškai perkrautos darbu ir vargsta dėl nepakankamų išteklių. Kyla vis naujų klausimų, beveik kas antrą mėnesį. Nežinia, iš kur atsiranda spaudimas legalizuoti marihuaną. Ir mes, žinome, esame visiškai prieš. Turime ginčytis ir kovoti dėl šių dalykų. Negana to, atsiranda spaudimas dėl eutanazijos, pagalbinės savižudybės. Turime taip pat protestuoti dėl šių klausimų. Dar keliamos įvairios vizijos dėl naujų lytinio švietimo kursų mokyklose. Deja, tokia tikrovė. Mes bandome tai apriboti, bet taip yra. Taigi mes nuolat dirbame dėl visų šių klausimų. Ir tai daro vis tie patys žmonės. Taigi nenoriu būti pesimistė, bet kitais metais aš tikrai nematau galimybės surengti didelį ir reikšmingą žygį už gyvybę Rygoje. Gaila tai sakyti, bet manau, kad tokia yra tikrovė.
Okay, how is does this collaboration with
Kaip vertinate šį bendradarbiavimą su lietuviais ir žygį už gyvybę? Ar tai gali sustiprinti jūsų gyvybės apsaugos ar šeimos apsaugos judėjimus, ar kaip nors padėti?
Yes, certainly. Yes, certainly. I have myself for my web magazine translated.
Taip, žinoma. Savo internetiniam žurnalui aš pati išverčiau straipsnius iš lietuvių, taip pat lenkų kalbos. Mes bendradarbiavome su ponu Legutko ir pristatėme jo knygą latvių skaitytojams. Aš pati išverčiau 3 jos skyrius ir populiarinau jo darbą bei jo požiūrį ir supratimą Latvijos visuomeniai. Esu filologė, žmogus, dirbantis su tekstais, turiu klasikinį išsilavinimą. Tikrai tikiuosi Vilniuje sutikti kolegų iš kitų šalių, kad galėtume populiarinti šiuos raštus, interviu ir galbūt pakviesti jūs bendrai veiklai. Šiuo metu esame geriau organizuoti leidybos srityje, įskaitant knygas. Čia veikiame labiau negu eitynių, manifestacijų ar stovėjimo prieš abortų klinikas srityje. Tiesiog tokia padėtis yra šiandien.
Mm-hmm. Yeah, one of the reasons that we chose this format in Lithuania that we also have in Lithuania quite developed intellectual movement against which manifests itself by articles debating in parliament committees and so on and so on. Mm-hmm. But this like we lack this like just simple emotion.
Viena iš priežasčių, kodėl Lietuvoje pasirinkome tokį formatą, yra tai, kad mes turime gana gerai išvystytą intelektualų judėjimą. Žmonės, kurie reiškiasi straipsniais, diskusijomis parlamento komitetuose ir panašia veikla. Tačiau pasirinkome šį paprastą emocinį kreipimąsi į visuomenę, įjungiant paprastus žmonės iš visuomenės. Paprasti žmonės vis dar natūraliai suvokia įstatymus ir žino, kas yra morališkai teisinga, o kas morališkai neteisinga. Mūsų organizacijai reikia bendradarbiauti su jais. Agnes jau pradėjo, bet pakartosiu šį klausimą abiems. Kokie yra jūsų lūkesčiai dėl žygio už gyvybę spalio 4-ąją?
First, I hope there will be many people. I really hope.
Tikiuosi, kad renginyje bus daug žmonių. Didžiulė minė žmonių, jaunimas, jaunos moterys, jauni vyrai, šeimos su vaikais. Tikiuosi, kad mes galėsime surinkti ne tik informaciją, bet ir vaizdo įrašus, nuotraukas ir visą tai parvežti į Latviją. Turime vietų, kur tai galime parodyti. O kitais metais galbūt galėsime dar geriau pasiruošti ir atvykti daugiau žmonių iš Latvijos keliais autobusais. Aš kaip aktyvi bažnyčios narė pristatysiu šį renginį ir parašysiu apie jį katalikų spaudoje. Taigi žinote, kad šis darbas, bendradarbiaujant su jūsų žmonėmis, yra būtinas. Jis vyksta per nuotraukas, rašinius, interviu, pokalbius visą kartu. Ir taip žmonės, kurie yra įsitikinę savo širdyse, gali būti įtikinti ir tiek, kad jie būtų pasirengę ateiti ir dalyvauti eitynėse. Ačiū, Agnes. O ko jūs tikitės, Marcin? Tikiuosi, kad šis žygis už gyvybę bus nauja pradžia Lietuvai, Lietuvos judėjimui už gyvybę. Labai svarbu ir tai, ką Agnes pasakė apie visų religinių organizacijų įsitraukimą į šią veiklą. Tai labai svarbu. Kai buvau Slovakijoje, mačiau, kad visa Slovakijos katalikų bažnyčia buvo įsitraukusi į tokių renginių už gyvybę organizavimą. Jie visi dalyvavo organizuojant žygį už gyvybę. Tikiuosi, kad tai bus antrasis judėjimo už gyvybę renginys Lietuvoje po 1990 metų. Manau, kad jis antrasis, bet ne paskutinis. Manau, kad ši iniciatyva tęsis ir kitais metais, kol Lietuvoje nebus panaikintas abortų įstatymas. Taip pat tikiuosi, kad tokių žmonių kaip Agnės iš Latvijos ar žmonių iš Estijos dalyvavimas padės skleisti žygių už gyvybę idėją. Net jei jų nebus tiek daug, šį nuogastavimą išreiškia Agnės. Žygių už gyvybę idėja išplis į Latviją ir Estiją. Agnės minėjo, kad ji klasikinė filologė. Yra lotiniškas posakis, kuris reiškia, kad lašas po lašo gali sudildinti net akmenį. Taigi ne tiek svarbu, kiek žmonių dalyvaus šiame žygyje. Svarbu tai, kad mes išreiškėme poziciją prieš negimusių kūdikių žudimą. Mes pasisakome prieš tai ir esame už negimusios gyvybės apsaugą. Taip pat svarbu tai, ką Agnes pasakė apie demografiją. Manau, kad Lenkijoje šiuo metu rodikliai netgi žemesni negu Latvijoje. Manau, kad Lenkijoje gimstamumo rodiklis yra 1,12 arba 1,11 vaiko moteriai. Lenkijoje abortai yra vienas iš dalykų, dėl kurių reiškiama pozicija. Žygiuose už gyvybę svarbu, kad dalyvautų kuo daugiau jaunų šeimų, nes tada kiti jauni žmonės mato tas šeimas. Ir jie nori būti tokie laimingi, kaip ir žygio dalyviai.
Okay, thank you very much, Agnes and Marcin, for participating in our.
Labai ačiū, Agnes ir Marcinai, kad dalyvavote mūsų tinklalaidėje, kad pasidalinote apie savo šalis, apie tai, ko vilėtės iš žygio už gyvybę Vilniuje.
Spalio 4 dieną Vilniuje rengiamas žygis už gyvybę. Apie tai, kodėl Lenkai ir Latvija jungiasi į šią akciją ir kokia gyvybės apsaugos situacija yra kaimyninėse šalyse. Pasakojo internetinio portalo Telus vyriausioji redaktorė ir knygos gyvybės pradžios etiniai principai autorė, daktarė Agnesė Irbė, ir organizacijos šeimos ir gyvybės centras viceprezidentas Marcin Perlovski. Juos kalbino rengimo šeimai asociacijos pirmininkas Ramūnas Aušrotas.